Šodien 70. dzimšanas dienas vien dižais latviešu teātra un kinoaktieris Ģirds Jakovļevs. Kurš gan nav redzējis filmas Pūt vējiņi, Nāve zem būras, Melnā bēža spīlēs, Dubultslasts, Nāves ēnā vai Ezera sonāte. Tās, protams, ir tikai dažas pašas slavenākās. Ģirta filmografija mēram krietnos desmitos. Kur nav vēl lomas teātrī un televīzijā? To paties ir daudz. Režisori Laima Žurgina pirms 25 gadiem uzņēmusi dokumentālo filmu Ģirds, un 2000. Gadā iznākusi arī Gunas Zeltiņas biogrāfiskā grāmata Vienā karuselī ar Ģirtu Jakovļevu. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar dziesmu no filmas Melnā bēža spīlēs. Tā ir nakts dziesma, ko izpilda mūsu estrādes leģendas Viktors un Nora.
Naktī